สวัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องกริดนะคะ GRIT Grid และการใช้กริดในช่วงไครซิสคอนเทนต์นี้นั่นเอามาจากหนังสือเรื่องกริดที่เขียนโดย Angela Duckworth และบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะใน HBR Quarantine ในหัวข้อ Find Your Grid in a Crisis ของ Harvard Business Review Angela Duckworthจบจาก Harvard, Stanford และจบ PhD จาก U of Pennsylvania นะคะเธอเป็นทั้งนักวิจัยเป็นโปรเฟสเซอร์คณะจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเนียบขาว World Bank ทีม NBA และ CEO ของบริษัทใน Fortune 500นอกจากนี้นะคะเธอเป็น Founder และ CEO ของ Characters Lab นะคะที่เป็นองค์กร Non-Profitเธอได้เขียนกริดเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะและติด New York Times Bestseller เลยและเธอได้พูดใน TED Talk ที่มีคนดูแล้วถึง20ล้านวิวตอนที่แองเจล่าอายุ27ปีเธอได้เปลี่ยนจากการเป็นคอนซัลท์ด้านแมเนจเมนต์มาเป็นครูสอนเลขให้กับเด็กเกรด7ในนิวยอร์กเธอพบว่า IQ ไม่ใช่สิ่งเดียวที่แยกเด็กที่ได้เกรดสูงสุดและต่ำสุดเด็กของเธอบางคนนะคะทำคะแนนได้ดีมากแต่ไม่ได้เป็นเด็กที่มี IQ สูงเวอร์ในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยฉลาดแต่กลับได้เกรดไม่ดีนักหลังจากเธอสอนไปได้หลายปีเธอก็ไปเรียนต่อทางด้านจิตวิทยานะคะเพราะว่าเธอต้องการมุมมองด้านจิตวิทยาเพิ่มเติมเพื่อช่วยในเรื่องการศึกษาและในขณะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตัววัดผลด้านการศึกษาที่ดีที่สุดเนี่ยคือ IQ แต่แองเจล่ามองว่ามันน่าจะมีสิ่งอื่นที่มากกว่าเรื่องนั้นแองเจล่านะคะได้พาตัวเองเนี่ยไปในหลายๆสถานการณ์นะคะโดยที่ตั้งคำถามว่าใครคือคนที่ประสบความสำเร็จที่นี่และทำไมเธอไปตั้งแต่การแข่งขัน National Spelling Bee Champion เพื่อไปคาดเดา ว่าเด็กคนไหนน่าจะผ่านเข้ารอบท้ายๆเธอไปยังโรงเรียนทหารชื่อดังที่เข้ายากมากอย่าง West Point แล้วก็ไปดูไปเดา ว่าใครเนี่ยน่าจะเรียนจบใครน่าจะดรอปออกมาก่อนเธอไปยังโรงเรียนนะคะที่มีสภาพแวดล้อมแบบโหดๆนะคะแล้วก็ไปดูว่าครูที่เพิ่งเข้าไปใหม่เนี่ยใครจะอยู่รอดครบ1ปีการศึกษาและทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นรวมถึงเธอได้ไปในบริษัทใหญ่ๆเพื่อดูว่าเซลล์คนไหนเนี่ยจะทำงานและอยู่ต่อได้และใครทำงานและได้เงินมากที่สุดซึ่งในคอนเท็กซ์ที่แตกต่างกันนะคะมันมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จอย่างชัดเจนนะคะแองเจล่าบอกว่ามันไม่ใช่ความฉลาดในการเข้าสังคมไม่ใช่การมีหน้าตาดีไม่ใช่การมีสุขภาพดีไม่ใช่ IQ แต่มันคือกริดนะคะซึ่งกริดในนิยามของเธอเนี่ยคือการมีแพชชั่นนะคะคือรักในสิ่งที่ทำและมี perseverance ซึ่งขอแปลเป็นไทยคือมีความวิริยะอุตสาหะต่อเป้าหมายระยะยาวนะคะมี stamina คือมีความอึดแข็งแกร่งในการไปต่อสามารถที่จะ stick with your future day in day out นะคะคือจดจ่อกับอนาคตตลอดซึ่งไม่ใช่ตลอดในรายสัปดาห์ในรายเดือนแต่จดจ่อกับอนาคตได้เป็นปีๆและทำงานหนักจนเป้าหมายเป็นจริงกริดคือการใช้ชีวิตแบบวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งสปรินต์หรือวิ่งแข่งคนที่มีทาเลนต์ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีกริดนะคะแล้วก็ในหลายๆงานวิจัยเนี่ยได้บอกออกมาแล้วว่ากริดและทาเลนต์ไม่มีการเกี่ยวข้องกันหลายคนมีพรสวรรค์มีทาเลนต์แต่ขาดการยืนหยัดต่อเนื่องก็ไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้หลายๆคนพอพบว่ากริดเนี่ยคือปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จเขากลับรู้สึกว่ามันเป็น inconvenient truth คือเป็นความจริงที่ไม่สบายใจที่จะยอมรับนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นเชื่อว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดจากมีพรสวรรค์แต่กำเนิดแล้วก็เอามันมาเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่คิดแม้แต่จะพยายามนะคะซึ่งฟริสดริก นิทเชอร์เนี่ยที่เป็นนักปรัชญาชื่อดังชาวเยอรมันเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าเวลาที่มนุษย์เราเห็นใครเก่งกว่ามากๆแล้วก็ชอบบอกว่าคนพวกนั้นน่ะเป็นจีเนียสมีพรสวรรค์เหมือนแบบเป็นเมจิกเป็นเวทมนต์เหตุผลก็ว่าเป็นความรักในตัวเองนะคะมนุษย์เราเนี่ยหลอกตัวเองว่าคนเก่งแบบเทพๆเนี่ยเก่งมาแต่เกิดนะคะทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าคนเก่งเหล่านั้นเนี่ยล้วนผ่านการเป็นแบบ becoming อะค่ะคือเปลี่ยนจากภาวะเป็นมือสมัครเล่นมาเป็นมืออาชีพผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีธรรมชาติในการรักตัวเองมนุษย์ก็เลยเลือกที่จะเชื่อในความเป็นอัจฉริยะ พื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนพวกนั้นและจะได้ไม่เห็นว่าเราขาดอะไรที่คนพวกนั้นมีแต่เราไม่มีซึ่งในเราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนั่นก็เลยอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงเนี่ยเกิดจากเขาทำเยอะจริงๆมาจากหนังสือ Originals ของ Adam Grant นะคะ Quantity versus Quality หลายๆคนเชื่อว่าเราสามารถทำงานได้ดีโดยที่เราไม่ต้องทำเยอะแต่เน้นคุณภาพซึ่งจริงๆผิดนะคะ Quality เนี่ยมันจะมาหลังจากที่เรามี quantity หรือว่ามีปริมาณที่ถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นวงออเคสตราชื่อดังนะคะของลอนดอนเนี่ยเขาได้เลือก50เพลงคลาสสิกที่ดีที่สุด6เพลงเนี่ยเป็นของโมซาร์ท5เพลงเป็นของบีโธเฟน3เพลงเป็นของบาร์กนะคะโดยที่โมซาร์ทเนี่ยได้แต่งเพลงมากกว่า600ชิ้นก่อนเสียชีวิตในวัย35ปีบีโธเฟนเนี่ยได้แต่งเพลงทั้งหมด650ชิ้นตลอดอายุเขาส่วนบาร์กนะคะได้แต่งมากกว่า 1,000 ชิ้นคราวนี้มาที่จิตรกรเอกของโลกบ้างนะคะปิกัสโซนะคะเขาเนี่ยได้เขียนภาพวาดเป็นเพนทิงนะคะมากกว่า 1,800 ชิ้นมีงานด้านประติมากรรมเนี่ย 1,200 ชิ้นมีงานด้านเซรามิก 2,800 ชิ้นและมีงานด้านดรออิ้ง 12,000 ชิ้นอันนี้คือหลักๆนะคะไม่นับงานยิบย่อยเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้ามาในส่วนของงานกวีนะคะกวีชื่อดังชาวอเมริกันเนี่ยมายาแองเจลูนะคะมีบทกวีชื่อดังที่ชื่อว่า Still I Rest นะคะและหลายๆคนเนี่ยก็จะนึกถึงบทกวีเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมายาเนี่ยได้เขียนบทกวีอื่นมีผลงานอื่นเนี่ยมากกว่า165ชิ้นหรือว่าในด้านวิทยาศาสตร์นะคะไอน์สไตน์เนาะที่หลายคนยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะของโลกนะคะดังในเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพจริงๆแล้วไอน์สไตน์นะคะได้เขียนเปเปอร์เนี่ยประมาณ248ชิ้นซึ่งจำนวนมากในนั้นเนี่ยคือมีอิมแพคกับโลกต่ำมากนะคะหรือว่าตัวเอดิสันนะคะที่ดังจากผู้คิดค้นหลอดไฟเครื่องบันทึกเสียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจดสิทธิบัตรถึง 1,093 ฉบับแต่ที่มันดังจริงๆเนี่ยนะคะคือนับไม่เกิน10นิ้วมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควอนติตี้นะคะทำเยอะๆคือเส้นทางสำคัญก่อนมีคุณภาพนะคะปริมาณต้องมาก่อนคราวนี้เรามาเข้าสู่4วิธีในการเพิ่มกริดจาก Inside Out กันนะคะข้อที่1 Develop a fascination หาสิ่งที่เราสนใจที่เราอยากจะทำข้อที่2 daily improvement ปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอแข่งกับตัวเองในอดีตไม่สำคัญว่าเราทำได้ยอดเยี่ยมแล้วเพียงใดแต่จงพัฒนาตัวเองต่อไปอีกข้อที่3 greater purpose มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่มีงานวิจัยในผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 16,000 คนนะคะเพื่อที่จะหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามีกริดมากระหว่าง pleasure ความสนุกสนานหรือการมี greater sense of purpose การมีปณิธานชีวิตที่ใหญ่กว่าตัวเองสิ่งที่คนพบก็คือคนที่มีกริดสูงมี pleasure พอๆกับคนที่มีกริดต่ำแต่มีปณิธานในชีวิตที่สูงกว่ายิ่งมี purpose มากเท่าไหร่กริดยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเทียบเหมือนคนก่ออิฐคนนึงมองว่ากำลังสร้างโบสถ์กับอีกคนนึงมองว่ากำลังสร้างบ้านของพระเจ้าข้อที่4มี growth mindsetซึ่งเรื่องนี้นั้นมีพูดไปแล้วใน EP 7ไปบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากจะมาเปรียบเทียบภาษาพูดที่เพิ่มและลด growth mindset กันตัวอย่างที่1 นะคะลด growth mindset นะคะเธอทำมันได้อย่างธรรมชาติมากฉันชอบเปลี่ยนเป็นเธอเป็นนักเรียนรู้ฉันชอบอย่างน้อยเธอก็ได้พยายามเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์มันไม่ดีเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าเธอใช้วิธีการไหนไปและทำไงให้รอบหน้ามันดีขึ้นเยี่ยมมากเธอนี่พรสวรรค์จริงๆเปลี่ยนเป็นเยี่ยมมากว่าแต่มันมีสักอย่างไหมที่เธอคิดว่ามันน่าจะพัฒนาได้อีกเรื่องนั้นมันยากอย่ารู้สึกแย่นะถ้าเธอจะทำมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องนั้นมันยากอย่ารู้สึกแย่นะถ้าตอนนี้เธอยังทำมันไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จุดแข็งของเธอไม่ต้องกังวลนะมีอย่างอื่นที่เธอเก่งและสามารถช่วยพวกเราได้เปลี่ยนเป็นฉันมีมาตรฐานที่สูงนะและฉันอยากให้เธอไปถึงจุดนั้นเพราะฉันรู้ว่าถ้าเราสองคนช่วยกันมันเกิดขึ้นได้ ในหนังสือกริดได้ชี้อีกประเด็นหนึ่งที่แนนว่าน่าสนใจนะคะก็คืออะไรคือความแตกต่างของคนที่มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายคนทั้งสองประเภทเจอเหตุการณ์ที่วัดใจเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่คำอธิบายต่อเหตุการณ์นั้นคนที่มองโลกในแง่ดีจะหาเหตุผลของความเจ็บปวดที่เฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งชั่วคราวส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะคาดการความล้มเหลวที่มาจากสาเหตุที่เป็นเรื่องถาวรและกระจายไปทั่วลองจินตนาการนะคะว่าถ้าวันนี้เราไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ตามที่ผู้อื่นคาดหวังเราจะให้เหตุผลมันว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองนึกถึงเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยในหลายๆสถานการณ์แล้วก็ปกตินักวิจัยเนี่ยเขาจะให้คะแนนคำตอบโดยที่ดูจากชั่วคราวหรือถาวรและเป็นเรื่องเจาะจงหรือแพร่กระจายถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายคำตอบเราอาจจะตอบว่าเราทำมันพังทุกอย่างเลยหรือเราอ่ะเป็นไอ้ขี้แพ้นะคะซึ่งคำอธิบายนี้มันจะระบุถึงความเป็นเรื่องถาวรนะคะคือมองเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้มากนักและคำอธิบายก็จะระบุถึงความแพร่กระจายของปัญหาคือมันส่งผลต่อเราในเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะคะไม่ได้กระทบแค่เฉพาะเรื่องงานการตีความว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องถาวรแล้วก็แพร่กระจายไปสู่วงกว้างเป็นการเปลี่ยนนะคะจากการเผชิญอุปสรรคเล็กๆไปสู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่และมันก็ดูสมเหตุสมผลที่เราจะล้มเลิกนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเราอาจจะพูดว่าเราจัดการเวลาพลาดไปเองหรือเราทำงานไม่ effective เพราะเราไม่ค่อยมีสมาธินะคะคำอธิบายเนี่ยมันจะระบุว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวและเจาะจงและก็จะ motivate ให้เราเนี่ยเห็นถึงปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะจะมีโอกาสในการเป็นมีความกังวลมีความซึมเศร้ามากกว่าคนมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็นอกจากเรื่อง mental health แล้วเนี่ยนะคะคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นเรียนอยู่เป็นนักศึกษานะคะก็มีโอกาสที่จะได้เกรดสูงกว่าแล้วก็โอกาสในการดรอปเนี่ยจะต่ำกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะมีสุขภาพดีกว่ามีอายุยืนกว่าแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตคู่ที่มากกว่าคราวนี้เรามาพูดถึง HBR Quarantine นะคะของ Harvard Business Review ที่ได้เชิญ Angela Duckworth เนี่ยไปพูดในหัวข้อ Fire Your Grit in Crisis นะคะซึ่งช่วงโควิด-19 เนี่ยทุกคนจะรู้สึกถึงความเครียดนอนไม่ดีเหมือนเคยกล้ามเนื้อตึงหัวใจอาจจะเต้นแรงขึ้นจิตใจมีความกลัวความพะวงกับข่าวกับเรื่องต่างๆนะคะซึ่ง Angela บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การตอบโต้ที่แย่ต่อเหตุการณ์ที่ยากลำบากมันคือส่วนหนึ่งของ resilience นะคะคือส่วนหนึ่งของความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมนะคะที่จะมี reaction แบบนั้นสิ่งสำคัญคือเราอะจัดการมันยังไงเรา optimize มันยังไงคือทำไงให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เพราะถ้าวันนี้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤตแปลว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันแองเจล่าได้บอกว่ามันไม่แปลกที่เราจะรู้สึกเหนื่อยกับอารมณ์ต่างๆแต่สิ่งสำคัญคือปฏิกิริยาที่เรามีตามมานะคะบางคนเนี่ยจะคิดว่าแย่แล้วเราไม่ควรรู้สึกแบบนี้เลยหรือฉันไม่อยากรู้สึกแย่แบบนี้เลยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการ double the work นะคะคือเป็นการเพิ่มการทำงานให้กับจิตใจโดยที่ไม่จำเป็นเพราะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติในการตอบสนองต่อความเครียดแต่เราอะดันไปคิดว่าเราไม่ควรมีปฏิกิริยาเหล่านี้นะคะซึ่งแองเจล่าบอกเลยว่าคุณมีปฏิกิริยาพวกนี้คือถูกแล้วเพราะถ้าวันนี้เราไม่รู้สึกถึงความเครียดแปลว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แองเจล่าได้เล่านะคะว่าเธอเนี่ยเพิ่งเสร็จคลาสการสอนเด็กมหาลัยชื่อ Grid Lab ซึ่งคลาสเนี่ยได้เริ่มก่อนที่จะมีโควิดนะคะแล้วก็โควิดเนี่ยมาช่วงกลางๆคลาสแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆ100ปีอารมณ์ไม่ต่างกับสงครามโรคนะคะโรคระบาดครั้งใหญ่เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นะคะเธอก็บอกกับเด็กพวกนี้ว่าพวกเราอ่ะกำลังใช้ชีวิตผ่านประวัติศาสตร์มันเป็นโอกาสที่จะคิดว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้กับหลานเราฟังว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิกฤตโควิดปี2020และเราจัดการผ่านมันมาได้อย่างไร นะคะเราอาจจะเล่าเรื่องนี้ว่าแรกๆเนี่ยเรารับมือกับมันไม่ได้เลยนะคะชีวิตประจำวันพังหมดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เครียดมากๆนะคะแต่สิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจก็คือวิธีในการที่เราตอบโต้กับเหตุการณ์ผ่านการเรียนรู้และเติบโตในแต่ละอาทิตย์แองเจล่าบอกว่าอันนี้มันคล้ายกับวิกเตอร์แฟรงเคิลที่เป็นคนเขียน Man's Search of Meaning ถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองในค่ายกักกันคนยิวในช่วงฮิตเลอร์มันคือวิธีการสำคัญในการค้นพบความหมายของชีวิตผ่านการตอบโต้ต่ออุปสรรคเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตและเปลี่ยนเหตุการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสในการแสดงถึงคาแรคเตอร์ของเราและพัฒนาคาแรคเตอร์ของเราให้ดียิ่งขึ้น Enthusiasm หรือความกระตือรือร้นเป็นเรื่องที่พบได้โดยปกติแต่ Endurance หรือการยืนหยัดอดทนคือสิ่งที่หายากการเรียนรู้ที่จะสติ๊กกับอะไรบางอย่างจนประสบความสำเร็จเป็นไลฟ์สกิลที่เราสามารถพัฒนาได้กริดสำคัญกว่าทาเลนต์และเราสามารถเพิ่มกริดได้ตาม4ข้อที่บอกไปนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ